ngixoxele ukuthi esikhathini esiningi sokuqala ukuphela kwami into yobukristu angayithathi notice, ngaphandle kokuthi ngiyichukuzela laba beyithatha serious le nto yokukholwa uNkulunkulu. Kube kunjalo, ithatha serious. Uma kunjalo, kangakanani le ndaba kaJesu na? Angikubingelele ngikwamukele engosini efresh. NginguSibonelo P.T. Ngema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Uma ngakhuluma njengomuntu osebenzisa isikhathi esiningi esebenza ehlezi e-office, ngiyakuthanda kakhulu ukuthatha i-walk mase ngiphumile e-office, ngithi ngilule inyawo kancane neqolo. Ngathi mvamise ekuseni ngiye ngiqala ukulula inyawo kusantwela enzansi, kunendawo enendlela eduze kwasekhaya okwenza ngithanda ukuyihambela kuyona lingakaphumi ilanga futhi kungabikho muntu ohambayo kuyona. Kodwa manje le ndawo siqala ukwandela ngabantu nabo basuke benza i-walk yasekuseni nabashova amabhayisekili abagijimayo. Kuba izinhlobonhlobo zabantu, abasha, abadala, abafishane, abade, abakhanyayo, abangakhanyi. Kulolu chazo lwabo, kodwa lukhona, kumbe khona okunye futhi singabachaza ngakho. Besingathi abalahlekile, asebetholakele, abasindisiwe, ababhubhayo. Futhi uyazi ukuthi akusho lutho ukuthi sibuka kanjani ngaphandle. Ngaphakathi kukabili kusekutheni siyamazi uJesu Kristu engumsindisi nenkosi yezimpilo zethu, kumbe asazani naye. Futhi sukulumbe, yebo, ngalolo suku kuphela kodwa phaqa umehluko nochazo olobe lumile, oluyona nto kuphela eyoba ihlukaniso omunye komunye. NgokaJohn 3:16, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngentana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Kukabili, ulahlekile kumbe utholiwe, usindisiwe kumbe ungobhubhayo. Yona nto kuphela leyo eyoma sihlobo sami. Ngokwakho bungasitshela ukuthi ungumuphi kulabo babili na? Ngakube simamukela uJesu Kristu waba ngumsindisi womphefumulo wakho nenkosi yempilo yakho? Uma kuthi bungakamamukeli, mamukele khona manje namhlanje. Thandaza umthandazo lula, phendela impilo yakho kuye, qala uyiphilele inkosi uJesu, ngoba lesukulumbe le nto kuphela phaqa eyoma. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh. Ngokuthe xaxa ungasithinta ngeWhatsapp le nombolo 067 706 0077. Inkosi mayikubusise.